Я вітаю Олексія Цокалова, фермера з Кіровоградщини. Доброго вечора, Олексію. Я вам
Доброго.
щиро скажу, що мені дуже приємно, що ви змогли сьогодні бути в Києві. Ми можемо з вами поговорити. Часто в студії громадського радіо є присутні політики, наприклад, експерти. Так? Однак найцікавіше для журналістів – це саме говорити з людьми. Так? З людьми, які, в принципі, є центральними у цій державі. Основними, все-таки це суспільство, яке би мало мати і має свою думку, так, яке формує політичний устрій цієї країни. Олексій Цокалов, євромайданівець, так, він з перших днів на Майдані. І Олексій також втратив свого близького товариша Віктора Чміленка, який загинув на Євромайдані. Так? Я дуже часто питаюся, особливо у річниці, якісь такі трагічні чи не трагічні, чи ви жалієте те, що сталося 5 років тому, все-таки ви втратили близького друга. Ми з вами були знайомі ще до того, коли я працював у розслідуваннях, ви нам допомагали як програмі, так, коли я ще працював на телеканалі ТВІ. Через 5 років, чи жалієте Олексію через ці всі події?
Ну, в чомусь є якийсь сум, безперечно, він є, він присутній. Але, знову ж таки, от людина, яка віддала саме дороге життя. От душу і тіло поклали. Перша строка нашого гімну, от вона говорить, Віктор це зробив, і не тільки Віктор, це небесна сотня, навіть тисяча людей, які на сході добровольці. І зараз воно продовжується, дивися, 5 чоловік, але це якась трагедія в родині, не тільки в родині, це втратили батька, втратили чоловіка, втратили сина, і, можливо, доньку так само. І в чомусь є трагедія, але вона безповоротна. От розумієте, в чому така справа? От як слова блаженнішого Любомира Гусара, я мав можливість 5 раз бути на зустрічі і спілкуватись. От коли ми з Віктором Чміленко були на слуханнях по ринку землі, і була зустріч з блаженнішим. От ми розповідали, яка наша позиція, чим вона обґрунтована, чому ми так говоримо, і він дуже уважно слухав, а потім, от коли Віктор загинув, ми робили стрічку його, про його життя, і була зустріч з блаженнішим. І от коли Ігор Токар запитав, а чи пам'ятає він зустріч з Віктором Чміленко, а він сказав, я не буду обманювати, я багато було зустрічей, я цю зустріч не пам'ятаю, але з ваших слів я знаю, що ця зустріч була. І я дуже радий, що я зустрічався з такою великою людиною. От слова блаженні, що я радий, що поряд по життю я був поряд з людиною, яка, ну, просто безсеребряник, просто людина, яка давала тепло. І зараз є такі люди, в чомусь, ну, не можна імітувати якісь події, чи, можливо, якусь відносини дружби, партнерства в чомусь, і це воно індивідуальне. Але наскільки воно було тепле, наскільки воно й продовження має. От все-таки люди, вони пішли в другий світ, і в чомусь все-таки є їхня парасолька, можливо, якісь погляди, і, можливо, в чомусь і допомога нам. Але вони герої. Для мене вони герої, для моєї родини герої. І в чомусь, як і ми. От наш обов'язок пам'ятати, наш обов'язок бути схожими. От він загинув за те, що допомагав своєму побратиму. В його не було палки, в його не було, як стверджують, там здавалося, рушниці якоїсь, там в того була палка, ну мені здалося, що там рушниця, і примінили зброю. Він йшов з помаранчевими, яскравими помаранчевими ношами допомагати своєму побратиму, не знаючи, хто там, але це Іван Раповий з Львова. Віктор з центру України. От людина допомагає людині. І стріляти в людину, яка з ношами, я знаю, що коли медики допомагають якісь навіть в бою, то медиків не чіпають, ні снайпери, ні то, вони допомагають людям. А тут от в центрі Києва, 21 століття, 20 лютого 2014 року, такі події. Але люди розуміли, на що вони йдуть. І в чомусь це, ну, така хвиля, яку не можна стримати. Вона продовжується. Майдан – початок. Але ж, Віктор, ще з помаранчевої революції початок був. Це ж теж 21 листопада.
До речі, завтра річниця. Так,
да, ну 21 листопада він вже був на Майдані. Я приїхав 22-го. Він був перший. В підземному переході ночували вони з дружиною, а 22-го вже масово, це вже багато людей прийшло на помаранчеві, чи приїхало, так само в тому числі я своїми дітьми.
От ви особисто бачили дві революції, так, помаранчеву і революцію гідності, так, чи Євромайдан, як його ще називають. На вашу думку, так, чи досягнуто певні цілі в Україні за ці роки? Якщо не досягнуто, то чому ні?
Ми на шляху. Ці зміни, здавалося мені після помаранчевої революції, та ми в Європі, ну, які можуть це, але дуже багато в шафі скелетів, і нашого зусилля недостатньо. Да, це мрії, але є еволюційний шлях, от наскільки ми можемо один одного зрозуміти. От знову ж таки, для мене показово Київ-метро. От наскільки змінилось за 5 років метро. Я знову спустився під земку, і було, коли ми їхали на Майдан, на Євромайдан, і ранок, повне метро людей. Але вони, як після, ну люди, я не хочу сказати, вони люди, але вони, нема посмішки. Чомусь теж, це початок робочого дня, це початок дня, це сонце сходить. І немає посмішки. І от, ну, сьогодні я добрався до вас ввечері, то це можливо, але знову ж нема посмішки. Отої посмішки, яка відповідь, коли ти посміхаєшся, людина, я ж помічав, озирається, чи це до неї. А потім дивиться, що до неї, і посміхається відповідь. От оцієї посмішки нам, здається, не фатає. Це шлях, і ми повинні цей шлях пройти. В чомусь є визнання, нас світ визнав. По суті справи, ми про себе заявили. Завдяки і Віктору, і Небесній Сотні, і людям, які тримають кордон східний. Нас розуміють і визнають. Але наскільки ми можемо про це, ну про себе заявляти? От оте, що ви дали анонс такий мені, що громадянське суспільство, наскільки горизонтальні стосунки в нас...
На вас анонс, так? Ми дали анонс і проанонсували Олексія Цоколова. За що українці були готові загинути на Євромайдані?
Ну, це процес, де, можливо, ну, якийсь отримуєш не то, що адреналін, а в тому, що ти в чомусь корисний. Десь твоє покликання, ти сідаєш, заправляєш авто і їдеш на Майдан, ми ж були з 24 листопада, 21-го вийшли студенти, а потім отож події, потім 24-го ми були в Києві вже до 20 лютого, коли Віктор загинув, розстріляли Небесну Сотню, 21-го я поїхав з ним додому. Але були події, де ми в Василькові тримали тигрів, спецпідрозділ із Феодосії, де ми своїм авто під частиною військової. Це було небезпечно, ми розуміли також. Але в чомусь це було, на мою думку, необхідне. Воно було поряд. І де межа ота, наскільки небезпечно, аж потім узнаєш. Ми межигір'я. У мене 5 років продовжується суддею, який забирав посвідчення у мене.
Досі вже не закінчений?
Ні. 3 судді вже пішли в відставку, чи закінчились їхні повноваження, вже в 4-й суд мою справу направили. І от 5-й рік, от я, те, що було іменем України прийнято, я чекаю іншого рішення іменем України. Але 5 років, це ж це. Але мене це обов'язки завершити цю справу.
От ви достатньо так позитивно говорите, так? Говорите про так званий шлях еволюції, що так. Україна йде певним шляхом, і, скоріш за все, для деяких речей ще не час. В суспільстві існує достатньо таке розчарування на загал, так? От говорять, що, мовляв, був перший Майдан, другий Майдан, а якби таких глобальних змін не відбулося. І це так дисонує, так? От з вами, наприклад, якісь там цифрами соціологічного опитування.
Я розумію, але зміни в нас самих. Потрібно повірити в себе. Потрібно от повірити, що ти фундамент, що в селі люди живуть самодостатні. вони впливають на політику, вони йдуть на вибор, віддають голос, вони от цей голос вони віддають свідомо, і потім вони контролюють владу. Це процеси. У мене є цікавий приклад, от наскільки наша поведінка еволюційна зовні розглядається. І от весь світ живе в кооперації. Я фермер, і для того, щоб купити потужний комбайн, потрібно, в мене 300 гектарів, потрібно, ну, 1000 гектарів. У мене її немає. Але люди кооперуються для того, щоб придбати якісну техніку. Потім ця техніка. Весь світ живе в кооперації. Це Канада, це Франція, це Парагвай, це всі. І от було цікаво, чому ми не кооперуємося? І от цікава така зовнішня, як погляд зовнішній представника Канади. У вас відсутня довіра один до одного. Мені так здається. Він не стверджував, але в нас відсутня довіра один до одного. Це теж от таке є.
Як пересічного громадянина до пересічного громадянина, так. Чи все-таки як громади до влади? Що ви маєте на увазі?
Ну, громада, от громадянина, слово корінь громадянин. От наскільки він активний, наскільки він про себе заявляє, наскільки він може свій інтерес поїхати, заправити авто, поїхати у Київ, відстояти свій інтерес. Шкурний. Не беремо там суспільний, не беремо громадський.
Тобто ви маєте
шкурний.
На увазі витратити особисті гроші, так?
Так,
щось втратити для чогось?
Наскільки готові? Наскільки готові суспільне мовлення, громадське радіо фінансувати люди? Платити абонентську плату чи в тому, щоб інформацію мати з різних джерел і різні запрошені гості доносили? Наскільки люди готові? Воно просто це в людині все. А друге, ще погляд із боку, у вас відсутність спадковість поколінь. І я зрозумів, наскільки це глибина цього. В нас були Віктора Чміленка діди, які були хліборобами, розстріляні. Один Соловки, другий розстріляний. Порішені тройки і по квоті Миколаївської області. Бо Кіровоградська область виконала план по розстрілу. І оце спадковість поколінь, де не висовуйся, не заявляй про себе. Все, воно десь трошки в генах в нас. Це на генному рівні. Я не лікар, я не буду робити якісь відкриття, але в чомусь людина дуже, знову ж слова блаженнішого Любимира Гузара. Я йду до молоді, бо наскільки старше покоління, наскільки над ними попрацьовано. Цей голодомор, цей репресії. Якщо ти висунувся, тебе обов'язково буде машина, ну, знищать, а якщо не знищать, то так пройдуться по долі. І в чомусь відсутня спадковість поколінь. За кордоном прадіди внукам залишають, внуки спадщину отримують. Так.
Я дякую Олексію Цоколову, фермеру з Кіровоградщини. Дякую, що приїхали до нас і завітали.
З Кропивниччини.
З Кропивниччини, так.